ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายแห่งออสเตรเลียต้องการที่จะทำให้การลักทรัพย์จากผู้สูงอายุโดยบุตรหลานเกิดขึ้นได้ยากมากยิ่งขึ้นโดยให้มีการจัดตั้งการจดทะเบียนระดับชาติขึ้นสำหรับการมอบอำนาจอันมีระยะยาวทางคณะกรรมาธิการได้เปิดเผยเอกสารอภิปรายซึ่งนำเสนอขอบข่ายการปฏิรูปในหลายๆประการเช่นการเพิ่มความกวดขันในเรื่องของการเป็นสักขีพยานและการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการมอบอำนาจรวมถึงการกำหนดให้ธนาคารต่างๆตั้งมาตรการเพื่อป้องกันการเอาเปรียบทางการเงินด้วยคุณเกรกไดยัตผู้สื่อข่าวของ SBSมีรายงานเรื่องนี้คุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
90% ของกรณีที่ผู้สูงอายุถูกเอาเปรียบนั้นเป็นการกระทำโดยบุคคลในครอบครัวและหัวหน้าของบริการพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุหรือ Aged Rights Advocacy Service คุณแคโรไลน์บาร์คลาก็กล่าวว่าการลักทรัพย์เป็นการเอาเปรียบทางการเงินที่เกิดขึ้นมากที่สุด
Financial elder abuse from our perspective is by and far the largest form of abuse.
ในมุมมองของเราการเอาเปรียบผู้สูงอายุทางด้านการเงินเป็นการทำทารุณกรรมต่อผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นมากที่สุดในส่วนของความทุกข์ที่พบเราคงได้แต่คาดเดาเพราะผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ต้องการพูดถึงการถูกเอาเปรียบด้านการเงินเพราะโดยทั่วไปนั้นการเอาเปรียบทางด้านการเงินจะเป็นการกระทำโดยลูกๆของผู้สูงอายุเองคุณแคโรไลน์บาร์คลาเผยการลักทรัพย์สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบุตรหลานได้รับการมอบอำนาจซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเข้าควบคุมเรื่องต่างๆทางด้านการเงินและด้านการแพทย์ของพ่อแม่ของพวกเขาคุณแคโรไลน์บาร์คลายังกล่าวต่อว่าในรายงานประจำปีองค์กรของเธอได้ชี้ชัดถึงตัวอย่างอันน่าอัปยศกรณีหนึ่งซึ่งหลานสาวและหลานชายได้ย้ายหญิงคนหนึ่งออกจากบ้านพักคนชราเริ่มเก็บค่าเช่าบ้านจากเธอและขโมยเงินของเธอภายหลังจากที่ได้รับการมอบอำนาจ
Their niece and nephew decided that they needed her money and so they took her out of residential care and took her home
หลานสาวและหลานชายคิดได้ว่าพวกเขาต้องการเงินของเธอพวกเขาจึงย้ายเธอออกจากบ้านพักคนชรายึดครองบ้านของเธอแล้วหลานชายก็เริ่มเข้าควบคุมการเงินของเธอเธอถูกเรียกเก็บค่าเช่าเป็นจำนวนมากมหาศาลแล้วเธอก็ไม่มีเงินเหลือเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ก็คือการขู่ว่าเธอจะไม่ได้เจอกับหลานหรือเลนคนใดคนหนึ่งของเธออีกถ้าหากว่าเธอไม่ยอมมอบเงินให้คุณแคโรไลน์บาร์คลาเล่าคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายแห่งประเทศออสเตรเลียต้องการจะให้มีการจัดตั้งการจดทะเบียนระดับชาติขึ้นสำหรับการมอบอำนาจอันมีระยะยาวเพื่อให้สถาบันทางการเงินทนายความและสมาชิกครอบครัวที่มีความวิตกกังวลสามารถมีช่องทางในการตรวจสอบซึ่งกระทำได้ยากในระบบปัจจุบันเนื่องจากแต่ละรัฐและเขตปกครองตนเองมีระบบกฎหมายของตนซึ่งแยกขาดจากกันและกันในเรื่องของการควบคุมพินัยกรรมและการมอบอำนาจประธานผู้บริหารของบ้านพักคนชราสำหรับบุคคลต่างวัฒนธรรม Multicultural Aged Care คุณโรซาคาลาเนโรกล่าวว่าการจดทะเบียนระดับชาติจะช่วยลดความยุ่งเหยิงในการจัดตั้งมาตรการที่คอยควบคุมและให้ความเป็นธรรม
The older person might be living in one state and then the adult children are living in another state and so they're quite used to different laws and
ผู้สูงอายุนั้นอาจจะอาศัยอยู่ในรัฐหนึ่งในขณะที่บุตรซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในอีกรัฐหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะคุ้นเคยกับข้อกำหนดตัวบทกฎหมายและข้อบังคับอันแตกต่างกันซึ่งก็จะยิ่งทำให้มีความยุ่งเหยิงโดยรวมเพิ่มขึ้นไปอีกโดยทางเราจะเป็นตัวแทนคอยสนับสนุนไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จะช่วยให้กระบวนการดังกล่าวเรียบง่ายขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยช คุณโรซาคาลาเนโรชี้แจงเธอยังกล่าวต่อว่าการรับคำแนะนำทางกฎหมายที่มีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่ผู้คนจะสามารถทำการตัดสินใจได้หลังจากได้รับข้อมูลมาแล้วและในกรณีสำหรับคนที่อาจจะมีความยากลำบากในการใช้ภาษาอังกฤษมันก็คุ้มค่าที่จะหาล่ามซึ่งมีทักษะและเป็นอิสระมาคอยช่วยนำทางในกระบวนการตัดสินใจ
That's really important to ensure thatOlder people have access to interpreters and an appropriate interpreter other than a family member.
มันสำคัญมากที่จะต้องให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุสามารถติดต่อใช้ล่ามได้โดยเป็นล่ามที่เหมาะสมไม่ใช่สมาชิกภายในครอบครัวซึ่งนั่นก็จะเป็นการช่วยให้แน่ใจว่าเราได้เข้าถึงชุมชนต่างๆเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกับชุมชนที่เหมาะสมโดยใช้ภาษาที่พวกเขาเข้าใจในสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยและให้แน่ใจว่าพวกเขายังได้รับบริการให้ความช่วยเหลือซึ่งอยู่ในละแวกรอบๆตัวของพวกเขาคุณโรซาคาลาเนโรกล่าวทิ้งท้าย